Haideți să deschidem împreună Sfânta Carte, Sfânta Scriptură. De data aceasta însă nu o să mai avem lecție din Cartea Faptelor, cum facem în serialul nostru în Cartea Faptele Apostolilor, ci pentru că suntem în preajma sărbătorilor prilejuite de amintirea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și încă de duminică am avut texte și cuvânt de învățătură cu privire la acest eveniment și în această seară vom avea un text similar, vom avea cuvânt de învățătură în ceea ce privește ce înseamnă să-L ai pe Hristos în inima ta, în viața ta și, sigur, un asemenea exemplu va fi și de data aceasta Maria, mama Domnului Iisus. Deschideți, vă rog, Luca în capitolul 1 și vom privi în această seară la cântarea Mariei, acel Magnificat, acea cântare de mărire, și citirea va fi de la versetul 39 la versetul 56. Deci Luca în capitolul 1 și citim de la versetul 39 la 56. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avraam și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Amin. Titlul acestei lecții pentru seara aceasta, sigur că da, este Cântarea Mariei. Cântarea Mariei. Răspunsurile acestei tinere fecioare ne-au atras atenția încă în cuvântul de învățătură de duminică dimineața și sunt câteva răspunsuri foarte frumoase și foarte puternice pe care Maria le dă și în fiecare din aceste răspunsuri se reflectă ceva pentru învățătură duhovnicească, pentru important pentru fiecare din noi. De exemplu, când îi răspunde lui Gavril, îi răspunde îngerul lui Gavril sau arhanghelului Gavril. Gavril era emisarul lui Dumnezeu, cel care ducea mesajele lui Dumnezeu și sigur că a fost nu numai însărcinat să transmită mesajul preotului Zaharia, așa cum ați auzit în cuvântul fratelui Arpi, dar a fost însărcinat să ducă și marea veste privitoare la întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur că acestui mare arhanghel Maria a răspuns cu o întrebare și a zis cum se va face. Și o să vedeți de ce întrebarea ei este corectă și de ce întrebarea lui Zaharia nu este corectă. Apoi, sigur, când a primit lămuriri și a primit cuvânt, ea a răspuns în 1:38, ni se spune că a răspuns, de fapt, la cuvântul care l-a primit, a zis, facă-mi se după cuvântul tău, facă-mi se după cuvântul care vine de la Domnul. S-a supus total, deci a răspuns lui Dumnezeu printr-o totală supunere și ascultare, așa cum am fost învățați și duminică dimineața. Lui Elisabeta i-a răspuns cu o cântare și la această cântare ne vom uita noi în această seară. Dar a mai răspuns Domnului Hristos într-un fel foarte minunat, nu? În Ioan, în capitolul 2, la nunta de la Cana, Maria, mama lui Iisus, a răspuns când a zis, faceți tot ce vă va spune. Acesta este răspunsul credinței, acesta este răspunsul de totală ascultare și recunoaștere este un răspuns al credinței. În toate aceste răspunsuri, de fapt, se reflectă credința. Și am zis că voi lămuri puțin de ce e diferită întrebarea Mariei de întrebarea lui Zaharia. Întrebarea Mariei este foarte pertinentă, este foarte corectă, pentru că în toată istoria omenirii și în Sfânta Scriptură nu există precedent. În teologie asta se numește precedent istoric. Acest principiu de studiu și de analiză poartă numele de precedent istoric. Și anume, preotul Zaharia avea un precedent istoric. Da? Care era precedentul istoric pentru Zaharia și pentru Elisabeta? Așa este. Foarte bine. Avraam și Sara. Deci, Zaharia nu putea spune, nu-i posibil că n-am mai văzut așa ceva, în toată istoria nu s-a mai întâmplat așa ceva, în toată Scriptura nu se mai vorbește de așa ceva, nu cred că este posibil așa ceva nici logic, nici biologic, nici medical, din toate punctele de vedere, așa ceva nu este cu putință. Ca preot și ca om care cunoștea Sfânta Scriptură, Zaharia nu avea decât să meargă în paginile Vechiului Testament, să meargă în istoria poporului lui Israel și să meargă la nimeni altul decât la Marele Părinte al poporului evreu, la Avraam și la Sara, să vadă că și ei au fost bătrâni și ei au fost într-o mare așteptare pentru un copil care și l-au dorit enorm de mult, dar Dumnezeu a promis că îl va da, chiar dacă l-a dat la bătrânețe. Ei, iată, Zaharia avea acest precedent istoric, da? Avea acest termen de comparație. Fecioara Maria nu avea. A fost foarte corectă întrebarea ei, a fost foarte normală întrebarea ei, pentru că avea un copil și nici măcar nu ești căsătorită, avea un copil și nici măcar nu ești logodită, avea un copil și nu ai soț și nu ai familie, ar fi stârnit toate judecățile și toate împotrivirile și toate și în primul rând nu ai precedent istoric, nu s-a mai văzut așa ceva, nu s-a mai întâmplat în istorie, nu s-a mai întâmplat în Scriptură una ca asta. Dar, cu toate astea, spuneam, Maria a răspuns cu ascultare, a răspuns cu supunere, a răspuns, chiar dacă n-a înțeles, chiar dacă nu exista nicio bază logică sau științifică, dacă vreți, sau oricum vreți să puneți, ea, în final, a primit cuvântul și a zis să se facă voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este atotputernic și să facă cum dorește. Iată de ce este o foarte mare diferență între răspunsul preotului Zaharia și răspunsul Fecioarei Maria. Și contextul unuia față de celălalt. Doctorul Luca se ocupă de această foarte frumoasă înlănțuire de cântări. El, de fapt, ne spune că a făcut cercetări cu deamănuntul cu privire la viața Domnului Hristos și la el găsim, iată, aceste cântări foarte bine prezentate și descrise. Avem cel puțin 4 cântări. Avem cântarea Mariei, avem cântarea lui Zaharia când i s-a deschis gura și i s-a dezlipit limba sau, mă rog, a căpătat grai din nou și n-a avut altceva decât o cântare, o cântare de laudă, o cântare profetică. Apoi avem cântarea îngerilor, în câteva zile poate se va vorbi despre asta, pentru că este cântarea îngerilor la Betleem. Și avem încă o cântare, care este când este dus pruncul Iisus la templu, așa, ca să fie tăiat împrejur, a 8-a zi, da? Este dus la templu și acolo vine un bătrân și acolo avem Nunc Dimitis, așa se spune în limba latină. Acum slobozește, acum trimite-mă, lasă-mă să mă duc, că au văzut ochii mei mântuirea poporului tău Israel. Cine este? Simeon, sigur că da. Simeon, foarte bine. Deci iată că avem aceste 4 cântări pe care doctorul Luca, pe care evanghelistul Luca ni le prezintă. Noi, în această seară, ne vom uita la una singură dintre acestea. Ar merita un studiu frumos doar pe aceste 4 cântări și ar fi un buchet foarte frumos de învățătură și de principii și de învățături duhovnicești. În aceste 4 cântări sunt 2 mesaje esențiale. Au fiecare specificul ei, unicitatea ei și subliniază anumite lucruri, dar în esență toate aceste 4 cântări vorbesc foarte clar despre 2 lucruri. Și anume, unul, aceste cântări, fie că este vorba de cântarea Mariei, cântarea lui Zaharia, cântarea îngerilor, cântarea lui Simeon, arată către promisiunile și profețiile Vechiului Testament și spun așa, în Iisus Hristos se împlinesc aceste profeții mesianice. Tot ce a vorbit Vechiul Testament, tot ce au vorbit profeții, tot ce au vorbit de-a lungul secolelor și de-a lungul sutelor de ani în istoria lui Israel, era această așteptare mesianică, era această încărcătură duhovnicească, dacă vreți, și o foarte puternică notă de trebuie să vină Mesia. Mesia se coboară, Mesia se arată, Mesia eliberatorul, Mesia izbăvitorul, Mesia mântuitorul, va veni Mesia. Și scripturile Vechiului Testament vorbeau nu pe aici, pe acolo, vorbeau din abundență despre asta, da? Vorbeau cu foarte, foarte mare claritate, să nu mai zicem, de exemplu, decât câteva așa clasice, să dăm profetul Isaia cu 700-750 de ani înainte, îți descrie tabloul Golgotei și tabloul răstignirii de parcă ar fi fost de față. Așa îl descrie. Și nu se poate altfel decât prin Duhul Sfânt și prin descoperire profetică. Și multe, multe alte psalmi sunt peste tot brăzdați de asemenea mesaje mesianice. Asta spun cântările. Odată spun că Vechiul Testament și profețiile Vechiului Testament s-au împlinit în Iisus Hristos, în acest Mesia. El este întruparea acestui cuvânt profetic. El este împlinirea, în El s-au împlinit toate acestea. Cum ne va spune Apostolul Pavel în cartea lui către Galateni, capitolul 4, versetul 4, un cuvânt iarăși clasic, că la împlinirea vremii a venit cel născut din femeie. Deci se aștepta lucrul ăsta, era dorit. Al doilea, apar în toate aceste patru cântări, al doilea element, a doua temă de bază este dată de faptul că acest Mântuitor nu este numai pentru Israel, atenție, ci este pentru lumea întreagă. Interesant că Israel îl aștepta, Israel își dorea acest Mântuitor și îl imagina în diferite forme. În special și îl imaginau ca unul care va veni ca un războinic, ca un împărat puternic, ca unul care va alunga stăpânirea și dominația romană, de exemplu. Va restaura împărăția lui Israel, va aduce din nou Israelul într-o perioadă de glorie și de înflorire, cum a fost când a fost Israel cel mai glorios prezentat, și anume în timpul lui David și al lui Solomon. Așa este. Asta era în mentalul colectiv al izraeliților. Dar acum cântările acestea ne surprind, sau cel puțin pe ei surprind, pe noi nu ne mai surprind, că noi înțelegem în secolul 21 cam cum stau lucrurile, dar pentru ei a fost o noutate mare, și anume că acest Mântuitor despre care Vechiul Testament vorbește, despre care Scripturile Vechiului Testament spun foarte clar, este nu numai Mântuitorul lui Israel, ci este Mântuitorul lumii întregi. Haideți să ne uităm la această cântare a Mariei și la felul cum Maria răspunde la ceea ce ruda ei, la ceea ce Elisabeta are de zis. Elisabeta îi spune experiența ei, îi spune ce a simțit ea, dar mai ales îi rostește profetic și îi spune că, într-adevăr, ceea ce tu ai primit prin credință se va împlini. Tu ai crezut, Maria, tu ai primit cuvântul care a fost adus și promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Deja Elisabeta vorbea ca o femeie a credinței. Zaharia încă nu avea posibilitatea să comunice, încă era în perioada lui de liniște și de tăcere. I se va deschide și lui limba și gura și atunci și el va slăvi pe Dumnezeu cu o cântare. Dar în această cântare a Mariei regăsim cel puțin trei principii mari. Astea va fi pentru noi, acestea vor constitui pentru noi principii de viață duhovnicească, de viață creștină și care să le aplicăm la fiecare din noi. Asta e dorința cu care vreau să vi le prezint în această seară. Cântarea se împarte în trei părți distincte. Prima parte este o expresie foarte puternică a bucuriei. Da? Maria răspunde și din inima ei, din sufletul ei, izbucnesc izvoare de laudă, dar de o bucurie și de o stare de bucurie care, într-adevăr, numai datorită mântuirii și a Mântuitorului pot să vină peste tine. Deci este o expresie a bucuriei prima parte a acestei cântări. Apoi, în partea a doua, asta de la versetul 46 la 49, expresia bucuriei. De la versetul 49 la 53 este expresia laudei la adresa lui Dumnezeu. Da? Este o expresie de laudă în care totul merge și se direcționează către Dumnezeu și sublinează caracterul lui, felul lui de a fi și cât de mare, cât de glorios, cât de minunat este Dumnezeu. Deci este o expresie a laudei pentru Dumnezeu. Iar a treia expresie, a treia parte și ultima, versetele 54 la 55, este o expresie din nou a credinței. Și o să zăbovim acolo și o să subliniem importanța cuvântului pe care stă și se clădește această credință. Haideți să ne uităm puțin la, iată, aceste trei părți. Spuneam, este o cântare a bucuriei și haideți să recitim segmentul, deci de la 46 la 49. Și Maria a zis, a răspuns, sufletul meu mărește pe Domnul, de aceea îi zice Magnificat. Este un cuvânt în limba latină, dar de fapt este o cântare de mărire, o cântare de înălțare, o cântare de proslăvire la adresa lui Dumnezeu. Acest Magnificat. Sufletul meu mărește pe Domnul. Și atenție! Și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a robei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Fratele Lazar a subliniat foarte frumos și foarte bine duminică, dacă ați fost atenți, faptul că aici, din punct de vedere teologic, ni se lămuresc o grămadă de lucruri în ceea ce privește statutul sau poziția Fecioarei Maria sau a Mamei Domnului Iisus Hristos în teologia creștină, în etosul credinței creștine. Ea nu este deloc neglijată, ea nu este deloc desconsiderată, dar nu poate fi pusă pe un piedestal atât de sus încât prin ea sau ea să fie capabilă să mântuiască. Tocmai ea spune că Domnul și Mântuitorul și acest copil care se va naște va fi Mântuitorul ei. Tocmai ea are nevoie de acest Mântuitor. Dar ce constatăm este că prima dată și primul lucru care îi țâșnește din inimă e bucuria. E bucuria. Ori aceasta, dragii mei, este caracteristica vieții de credință. Bucuria. Dacă ești mântuit, ești un om cu inima plină de bucurie. Chiar și unul din marii profeți mesianici ai Vechiului Testament, cel care ne-a lăsat mulți, mulți, mulți psalmi, și mulți dintre ei au mesaje mesianice, mesaje profetice. Acest profet al Vechiului Testament, nimeni altul decât împăratul David, când se pocăiește și când își scrie psalmul pocăinței, spune, am nevoie de bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Psalmul 51, versetul 12. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Zidește în mine o inimă curată, un duh nou și statornic, Dumnezeule. Dar dăm bucuria mântuirii. În creștinism, dragii mei, bucuria este în centru. Bucuria este centrală. Vedem asta pe paginile Scripturii. Vedem asta în Faptele Apostolilor. Vedem asta în Noul Testament. Vedem asta în Vechiul Testament. Vedem asta pretutindeni. Vedem asta în istoria Bisericii. La toți mari oameni ai lui Dumnezeu. Au fost necăjiți, au fost persecutați, au fost chinuiți, au fost, dar în sufletul lor, în centrul inimii lor și a existenței lor spirituale, era bucuria mântuirii. Asta e o cheie. Asta e un exemplu. Deci Maria avea deja sămânța, avea deja cuvântul, era deja umbrită de Duhul Sfânt și în mod miraculos, în mod divin, care nu se poate explica și nici nu trebuie explicat, pentru că nu se poate explica și un om limitat și un om cu cuvinte limitate nu poate explica ceea ce este nelimitat, adică Dumnezeu. Dar ea era deja însărcinată, ea era deja purtătoarea lui Hristos, dacă vreți, Holy Theotokos, cum se spune în limba greacă, adică purtătoare de Hristos, așa cum fiecare din noi, sigur, sub alt aspect duhovnicesc, spiritual, suntem purtători ai lui Hristos, îl avem în noi pe Hristos, avem în viața noastră pe Hristos, în inima noastră pe Hristos, unde îl sfințim, unde îl înălțăm, unde îl glorificăm. Și primul semn este bucuria. Primul semn trebuie să fie bucuria. Dacă găsiți un creștin necăjit, un creștin descurajat, un creștin deprimat, un creștin în depresie sau un creștin disperat, ceea ce este nevoie de restaurat acolo este bucuria mântuirii. Ceva s-a întâmplat cu bucuria mântuirii în viața lui. Pentru că în cântarea aceasta ne este arătat și ne este dovedit foarte clar și foarte puternic cât de centrală este bucuria, bucuria mântuirii, bucuria că l-ai pe Hristos în inimă. Wulbrand, Richard Wulbrand, care stă în închisoare 16 ani jumătate cu totul, alții au stat mai mult ca el, sau mă rog, cât au stat, fiecare cât a avut de stat, dar oamenii aceștia, de-a lungul mărturiei lor, spun că în închisoare și în, e o mărturie a lui Wulbrand care vorbește chiar de 3 ani în care a rezistat în izolator. Deci a rezistat într-o celulă din care, dacă stai mai mult de 2 ani, nimeni nu iese de acolo în viață, nimeni nu rămâne în viață. Și el spunea, și am ascultat mărturia aceasta și o găsiți, sunt înregistrări pe internet, puteți să le găsiți cu ușurință, în cărțile lui de asemenea le găsiți cu ușurință. Spune, m-am gândit de ce am lanțuri la mâini și la picioare, da? Cred că vă amintiți cu umorul lui inconfundabil de evreu care spunea mereu întâmplări și spunea mereu, lucruri din acestea cu semnificație, folosea imaginea din Psalmul 118, versetul 25, unde spune, aceasta e ziua Domnului, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și zice, am folosit lanțurile de la mâini și de la picioare ca instrumente. Am zis că o să sune mai bine cântarea și o să lăudăm pe Domnul mai bine cu aceste. Și spunea el, cântau o parte din cântare, aceasta e ziua Domnului și cu lanțurile, cu verigile acelea ruginite, sunau și făceau clink-clang, clink-clang, zice, sunau ca niște instrumente. Odată era în celulă cu Niculiță Moldoveanu și i-a ținut o vreme cu burta și întinși pe burtă pe cimentul acela groaznic și plin de igrasie și de mizerie și de apă și de umezeala închisorilor. Și când s-au ridicat de acolo, Niculița a început să cânte și a zis, ce cântare e asta? Zice, în timp ce eram acolo jos, am primit de la Domnul această cântare, la care Wulbrand răspunde din nou, inconfundabilul Wulbrand zice, păi Niculiță, să ne mai țină ăștia pe burtă, dacă așa frumoase cântări ies, să ne mai țină. Pentru ei nu era o problemă asta, vedeți? De ce? De ce nu era o problemă? Pentru că nici pentru Pavel și pentru Sila în închisoarea din Filip n-a fost o problemă. Erau la miezul nopții, erau în partea de jos a închisorii, deci unde e mai rău, erau cu picioarele în butuci și se rugau și cântau. Ce cântau? Vreun prohod, vreo lamentație, vreo plângere, vreo cântare din asta de tânguire? Nu. Cântau cântările de de laudă, cântările de laudă. Deci se poate. De ce? Pentru că în inimă e bucuria. În centru e bucuria. Am avut ocazia să întâlnesc câțiva dintre acești supraviețuitori. Pe unul l-am vizitat și a plecat la Domnul vreo 3 ani în urmă. L-am vizitat, locuia în statul Michigan, îl chema Roman Braga, un supraviețuitor a grupului Rugul Aprins, și printre cele câteva întrebări care i le-am pus a fost aceasta: să-mi spună care a fost cea mai frumoasă zi din viața lui și cea mai memorabilă. Și fără nicio ezitare, fără nicio amânare, fără niciun fel de dubiu, imediat a spus: când am fost în închisoare. Când am fost în închisoare, am fost cel mai fericit. Îl simțeam pe Dumnezeu foarte aproape. Un altul care s-a convertit acolo, Nicolae Steinhardt, s-a convertit acolo. Era un evreu, a fost închis pentru altceva, pentru că n-a vrut să-l toarne pe taică său. Și până la urmă l-au închis comuniștii și s-a întors la Dumnezeu acolo în închisoare. Și a făcut botezul acolo în închisoare. Și a zis: vreau ca botezul meu să fie un botez ecumenic. Adică să participe la el toți pastorii și preoții și toți câți sunt aici dintre slujitori, fără deosebire. Acolo închisoarea nu mai punea garduri între ei. Și a scris un jurnal acolo la Aiud și pe unde a fost prin închisoarele prin care a umblat. Știți cum și-a intitulat jurnalul? Jurnalul puteți citi, e publicat de nu știu câte ori și e celebru și e de neconceput ce scrie acolo, da? Logic. Știți cum se numește jurnalul? Jurnalul fericirii. Așa se numește. Scris în închisoare. Sau cel puțin conceput în închisoare. Despre experiența închisorii. E, cum se poate lucrul ăsta? Se poate. Știți de ce? Pentru că cine îl are pe Hristos în inimă, are bucurie. E bucuria mântuirii care face posibil asta. Ori noi astăzi, dacă suntem nemulțumiți, dacă suntem niște oameni amărâți și descurajați și avem, slavă Domnului, atâtea, avem mai mult decât ne trebuie și suntem tot nemulțumiți. Ceva este cu noi, ceva problemă, ceva necaz, ceva nu e bine, nu e la loc. Pentru că iată ce învățăm de la modelul Maria, modelul de credință și de cântare al Mariei. Totul începe cu bucurie. Sufletul meu se bucură, inima mea laudă. Toți oamenii îmi vor zice de acum înainte fericită. De ce? De ce? Pentru că am spus da lui Hristos. Și noi am spus da lui Hristos, nu? Nu-i așa? Am spus da lui Hristos, l-am primit în inima noastră ca Domn și Stăpân. Ar trebui să avem aceeași bucurie în inima noastră. Aceeași bucurie a mântuirii, da? Asta observăm și se vede cu claritate. Apoi, spuneam, al doilea lucru pe care îl învățăm în cântarea Mariei este că după bucurie, după starea aceasta de înălțare, de fericire, așa, vine lauda în starea aceasta, în atmosfera aceasta de bucurie și de înălțare, sigur că da, imediat și în mod natural, în mod expres, totul merge către tronul de laudă al lui Dumnezeu. Și iată ce găsim în versetele 49 la 53, cum spune ea. De ce mi se bucură inima? De ce toți oamenii îmi vor zice și toate neamurile îmi vor zice fericite? De ce? Și aici explică. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt. Da? Ce se subliniază în caracterul lui Dumnezeu aici? Sfințenia lui Dumnezeu. Observați? Și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Al doilea lucru, îndurarea lui Dumnezeu. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. subliniază atotputernicia lui Dumnezeu, deci sfințenia lui Dumnezeu, bunătatea sau îndurarea sau dragostea lui Dumnezeu. Apoi, al treilea, puterea lui Dumnezeu. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. Ce observăm aici? Ce observăm? Ce observăm dacă nu dreptatea lui Dumnezeu? Nu? Dumnezeu face dreptate. Pe cei mândri îi smerește, pe cei smeriți îi înalță. Pe cei îmbuibați de, știu eu, lucrurile lumii acestea, vine o vreme pentru ei de smerire, vine o vreme pentru ei de pocăință, vine o vreme pentru ei poate de trezire și poate pentru unii, dacă ne uităm în pilda cu bogatul și cu săracul Lazar, prea târziu. Când venea de la petreceri, când venea de la distracție, când venea toată ziua îmbrăcat în podoabe și numai în ospețe, Lazar era invizibil. Era la poarta lui, dar era invizibil, nu-l vedea. Ei, a venit o zi când l-a văzut. A venit un ceas când și-a ridicat ochii în sus și atunci l-a văzut. Și l-a recunoscut. Ăsta e Lazar de la poarta mea. Da? Acum Lazar era în fericire, era în bucurie. Era în sânul lui Avram. Și bogatul era în chin. A putut el să tot ceară, a putut să tot insiste, a putut să tot mijlocească, a putut să zică, nu pentru mine, dar pentru frații mei. A fost prea târziu. Prea târziu. Înseamnă că este o dreptate a lui Dumnezeu. Este o dreptate a lui Dumnezeu. Știu că oamenii au foarte multe dubii și foarte multe întrebări. Păi când face Dumnezeu dreptate? Cum îngăde Dumnezeu oamenii ăștia? Cum lasă Dumnezeu? Până când rabdă Dumnezeu? De ce se întâmplă atâtea lucruri nedrepte pentru copii, pentru bătrâni, pentru, uite, în accident, uite așa, uite așa, uite câte lucruri se întâmplă. Da? Ce ne învață partea aceasta a cântării, ne învață că Dumnezeu e drept. Cel puțin 4 atribute sunt bine subliniate aici. Sfințenia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu sau bunătatea sau îndurarea lui Dumnezeu, așa? Atotputernicia lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e drept. Nu face dreptate poate cum vrei tu și când vrei tu, dar are timpul lui, are vremea lui. Și cântarea aceasta, partea aceasta a doua a cântării, este cântarea de proslăvire la adresa lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că un creștin autentic, pe lângă bucuria mântuirii, trebuie să aibă în centru, tot așa, în centru, trebuie să aibă pe Hristos și lauda la adresa lui Hristos, la adresa lui Dumnezeu. Mereu să-L laude pe Domnul, mereu să-L mărească pe Domnul, mereu să îl înalțe pe Domnul, pentru toate lucrurile care le-a făcut El, pentru noi și cu noi, și continuă să le facă. Iată ce învățăm din cântarea aceasta. Iată ce subliniază foarte frumos, foarte bine această cântare. Nu numai bucuria mântuirii, care trebuie să o avem, imediat după ce îl primim pe Hristos în inimă, e bucuria. Dar apoi, al doilea lucru, lauda la adresa Domnului. Să fim niște oameni care laudă pe Domnul în orice vreme. Nu? Psalmii ne învață lucrul ăsta. Voi lăuda pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi pururea în inima mea. Habacuc spune, dacă se întâmplă că în jurul meu nu mai e nimic, nici smochinul, nici via, nici măslinul, nici boi în grajduri, nici oile, nici nimic material, din toate astea dispar, eu tot am să mă bucur în Dumnezeul mântuirii mele. Eu tot am să-L laud. Tot am să-L laud pe El. Vedeți această viață de a-L lăuda pe Dumnezeu. Nu numai la adunare stăm aici 2 ore și ni se spune, haide să ne ridicăm, haide să lăudăm, haide să ridicăm mâinile, haide să cu copiii aceștia minunați care sunt aici și se închină și ne îndeamnă pe noi și noi așa mai cu greu, mai ne dăm drumul, mai așa cumva, ca și cum parcă cineva ne-ar spune, măi, dar totuși n-ai motive să-L lauzi pe Domnul? Ba da. Iată, cântarea Mariei ne învață această lecție. Lauda. Bucuria, da? Este o cântare a bucuriei, este cântarea laudei, să-L lăudăm pe El, să-L onorăm pe El. Odată a venit la noi cineva la care era colegă cu soția mea și soțul ei tocmai s-a întors la Domnul și îmi spunea, ne mărturisea în familie și spunea soției, zicea, soțul meu de când s-a pocăit, de când s-a întors la Dumnezeu și noaptea în pat, când se întoarce de pe parte pe alta, spune, slăvit să fie Domnul, lăudat să fie Domnul. Ce s-a întâmplat cu soțul meu? Numai că nu mai vorbește prostii, numai că nu vorbește urât, numai că nu mai are cuvintele urâte, care, dar zice și noaptea, parcă și în somn, parcă și în intrase atât de profund și atât de adânc în ființa lui această dorință de a lăuda pe Domnul, zice, se întoarce de pe parte pe alta și spune, slăvit să fie Domnul, lăudat să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. Eu nu spun că așa trebuie să facem și asta ar fi lucruri care să le imităm cumva, ci este o expresie care vine natural din inima și din ființa celui care l-are pe Domnul în inimă. E bucuria și e lauda. Dar mai e ceva, în al treilea rând și în ultimul. Mai este ceva. Este o cântare a credinței. Este o cântare a credinței. Este o cântare a bucuriei, este o cântare a laudei, dar în ultimul rând și în a treia parte a cântării ni se deslușește și ni se subliniază importanța cuvântului pe care trebuie să stea credința. Și iată cum pune problema. Versetele 5, 4, 5, 5. De ce? De ce mi se bucură inima? De ce laud? De ce? Pentru că a venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa. Cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac? Adică, în mintea acestor evrei, exista mereu și există până în ziua de astăzi, revin la ce am spus la bun început, există un fel, un frame of reference, există un fel de a gândi, există un mod de a se raporta la Scriptura Vechiului Testament. Da? Și ce spune Maria aici? Îl laud pe Domnul, mă bucur în Dumnezeul meu și mai ales este o expresie a credinței mele în faptul că Domnul ce promite, face. Domnul ce spune, se împlinește. Și El și-a adus aminte de toate promisiunile Lui. Și în Hristos toate promisiunile sunt cum? Evrei. Cartea Evreilor. Sunt da și amin. Adică așa să fie. Nu este schimbare, nu este umblă de mutare, spune Scriptura. Nu. Este acest cuvânt care îți ține credință, că credința nu stă în vânt, credința nu stă în aer, credința nu stă în gol, credința stă pe cuvânt. Și de aceea cântarea aceasta mai are o calitate foarte mare, pe lângă bucurie, pe lângă laudă, are această credință în promisiunile lui Dumnezeu. Ce a promis Dumnezeu lui Avram? Ce a promis lui Moise? Ce a promis lui David? Ce a promis profeților din Vechiul Testament? Ce a promis lui Israel? Ce a promis poporului său? Dumnezeu se ține de cuvânt. Așa i-a zis Elisabeta, ce mare har să vină la mine Maica Domnului meu. Ești binecuvântată pentru că ai crezut. Și ce ți s-a spus din partea Domnului se va împlini cu da și amin. Asta este sărâncuța aceasta sau fetița aceasta, cât o fi avut 14-15 ani, 16 ani, cât s-o fi avut, nu știu, poate că atâta, poate nu e un text anume care să ne spune exact ce vârstă a avut. Dar așa, în simplitatea ei, în puritatea ei, în inocența ei, în felul ei de a gândi și de a crede, iată că era foarte bine ancorată în Scripturi, era foarte bine ancorată în Vechiul Testament și în profețiile făcute de Dumnezeu. De altfel, este un cuvânt foarte neașteptat, dacă vreți, să-i spunem așa, în Ioan, în capitolul 8, versetul 56, când Domnul Iisus vorbește cu fariseii și le spune la un moment dat un lucru care îi șochează pe toți. Și zice, tatăl vostru, Avraam, a săltat de bucurie ca să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. A văzut-o și s-a bucurat. Acum sunt multe momente și multe episoade în viața Marelui Patriarh, în viața lui Avraam, care au conotație mesianică. Dar poate cel mai încărcat mesianic tablou este cel de pe muntele Moria. Este cel când ridică cuțitul gata să aducă jertfa poruncită de Domnul, o jertfă care n-avea absolut nicio logică omenească, n-avea nicio logică părintească, n-avea niciun fel de trimitere la sentimentele lui și la emoțiile lui și la trăirile lui, dar el a fost foarte credincios și îngerul lui Dumnezeu a strigat, oprește. Dumnezeu a purtat grijă de mielul de jertfă. Unde-i tată mielul de jertfă? Avem focul, avem lemnele, avem toate pregătite pentru jertfă, mergem să aducem jertfă, așa mi-ai spus. Dar ne lipsește jertfa. La care Avraam ce a răspuns? Dumnezeu va purta grijă de mielul de jertfă. A vorbit profetic. Pentru momentul acela, i-a zis, uită-te, acolo este mielul. Este acolo. Dar de fapt, profetic, mesianic, este un alt tablou. În Ioan, în capitolul 1, ni se spune că Ioan cu ucenicii lui stăteau într-o zi și l-au văzut pe Iisus venind. Și atunci Ioan și-a îndreptat ochii, și-a îndreptat glasul și a zis așa, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În momentul acela, doi din ucenici s-au și dus. S-au pornit pe urmele lui Iisus. S-au dus să vadă unde locuiește, s-au dus să-l urmeze, s-au dus să-l asculte. Dumnezeu poartă grijă. Dumnezeu ține cuvântul. Aceasta este a treia lecție pe care o învățăm din cântarea Mariei. Trebuie să fie o cântare a credinței. Vedeți? Dumnezeu nu așteaptă de la noi altceva. Noi nu-L putem impresiona pe Dumnezeu cu lacrimile noastre, cu tânguirile noastre, cu Doamne, dar de ce nu faci? Doamne, dar până când? Doamne, dar ce se întâmplă? Doamne, nu înțelegem nimica? Și așa mai departe. Și asta se întâmplă, trecem prin asta. Domnul vrea să vadă la noi că stăm pe cuvântul Său, că stăm pe Scriptură, că suntem oameni ai Scripturii, că suntem oameni care ne întemeiem pe Sfânta Carte, ne întemeiem pe cuvântul viu al lui Dumnezeu și de acolo ne vine cântarea. Da? Iată cele trei ancore din cântarea Mariei. Este ancora bucuriei, este ancora laudei la adresa lui Dumnezeu și numai la adresa lui Dumnezeu, dar este și această ancora a credinței. Și-a adus aminte de îndurările lui, și-a adus aminte de promisiunile făcute lui Avraam, și-a adus aminte de toate promisiunile făcute poporului nostru. Pentru că astea iese foarte clar din cântări. Și anume, în Iisus Hristos se împlinesc aceste promisiuni din Vechiul Testament și mântuirea aceasta nu e numai pentru evrei, ci e pentru toate neamurile. Acum întrebarea aplicativă la mine și la dumneata, la fiecare din noi, este asta. Cum e cântarea noastră? Că și noi avem o cântare și noi cântăm o cântare. O cântăm cu viața, o cântăm cu trăirea, o cântăm cu purtarea, o cântăm cu felul de a ne raporta la tot ce se întâmplă. Cum e cântarea noastră? Este o cântare a bucuriei? Este o cântare a laudei la adresa lui Dumnezeu? Este o cântare a credinței care stă pe cuvânt, care stă pe Scriptură? Cum este? Tare mă tem că câteodată nu mai este bucurie. Este întristare, este amărăciune, este descurajare și că trebuie să spunem și noi ca David, dăm iarăși bucuria mântuirii. Tare mă tem că des mergem și începem să-i spunem fă asta, fă aia, răspunde, vino, urgent, scapă-mă. Noi când ne adunăm, vă amintiți, prima rugăciune care o facem și aici la întâlnirile de joi și la cele de marți și la aproape toate întâlnirile, prima rugăciune este rugăciunea de laudă. De ce? Pentru care prioritate laudă aceasta? Pentru care prioritate? Când îl vedem pe David că scrie psalmul final și scrie un psalm, zice, după ce l-a scăpat Dumnezeu de Saul și din toate necazurile lui, David s-a pus la scris și a scris un psalm. Și a scris un psalm și a zis în psalmul acela, am învățat multe din toate experiențele astea, dar am învățat un secret. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Și dacă m-ai izbăvit, nu m-ai izbăvit înțelepciunea mea, nu m-ai izbăvit puterea mea, nu m-ai izbăvit relațiile, nu m-au izbăvit relațiile mele, nu. Ci faptul că l-am lăudat pe Dumnezeu, am înțeles puterea laudei, ce mare putere este în a lăuda pe Dumnezeu. Da? Și apoi cântarea să fie una a credinței. Dar nu orice credință. O credință care stă pe cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem înaintea Domnului, vă invit să ne ridicăm, să intrăm în rugăciune, să intrăm în modul de a încheia și de a răspunde și noi, în dreptul nostru, în această rugăciune comună pe care o facem. Haideți să spunem și noi Domnului, Doamne, te rog frumos, ajută-mă să am o cântare a bucuriei, să am o cântare a laudei, să am o cântare a credinței. Dacă nu stau bine în felul ăsta și cântarea mea nu e așa, Doamne, fă ceva cu mine și pune-mă din nou pe acest făgaș al bucuriei mântuirii, pe această izbucnire a laudelor la adresa ta, pentru că ești sfânt, pentru că ești bun și iubitor, pentru că ești atotputernic și pentru că faci dreptate când știi tu și cum vrei tu, dar ești un Dumnezeu drept. Și apoi, Doamne, vreau cântarea mea să stea pe cuvântul Tău, să stea, să fie înrădăcinată, să fie bine întemeiată, să fie o cântare a credinței în cuvântul Tău. Fă-mă să fiu un asemenea instrument care vibrează la atingerea Ta. Și umple-mă de bucuria mântuirii, umple-mă de dorința de a te lăuda și de credința în împlinirea cuvintelor tale, a promisiunilor tale. Ne rugăm împreună.